Dámy a pánové, já myslím, že se shodneme na tom, že měsíc je vlastně nejsnáze pozorovatelným objektem na pozemské obloze. Možná samozřejmě slunce je mnohem nápadnější, ale když se člověk podívá na slunce bez nějakého ochranného filtru, tak to moc velká zábava není. To znamená, že na tom měsíci člověk i bez dalekohledu s naprosto jednoduchými pomůckami může rozeznat útvary přímo na tom povrchu, může pozorovat změny jeho fází, může sledovat jeho putování po obloze. A to zároveň také znamená, že vlastně ten měsíc je pro velkou většinu laiků nebo laické veřejnosti takovým prvním objektem, který lidé na té pozemské obloze rozeznají a se který je vlastně pojí s těmi vesmírnými měřítky. Já jsem tady připravil takové povídání, které dělá takový jako stručný přehled o tom, co by asi lidé měli vědět o měsíci, nebo co bychom i my měli vědět o měsíci. Samozřejmě, že by ten výběr mohl být i úplně jiný a to, co vlastně uvidíte, je spíše můj názor. Zároveň se musím trošku omluvit, že tato přednáška tady není úplně poprvé, nebo není to tady premiéra, protože tuto přednášku, nebo velice podobnou, jsem měl letos už na astronomické expedici v Úpici a to také znamená, že to vlastně není, že ta témata nejsou úplně, bych řekl, základní, znamená, že to není přímo pro laickou veřejnost. Předpokládal jsem, že na té astronomické expedici už jsou lidé, kteří například ví, jak vznikají měsíční fáze, nebo ví, že měsíc má tvar koule. Ono to vypadá docela úsměvně, ale kdybychom si udělali takovou anketu mezi laickou veřejností, jaký vlastně má měsíc tvar, tak někdy bychom se asi nestačili divit. Takže taková první základní věc, kterou bychom asi o měsíci měli znát, je to, že ten náš měsíc, který ubíhá kolem Země, je skutečně výjimečným satelitem ve sluneční soustavě. Nám tady nabíhají u těch jednotlivých planet počty známých satelitů a vidíme, že takové ty velké rodiny měsíců jsou spíše výsadou těch velkých plných planet. U těch planet podobných Zemi, u těch planet kamenného typu, je to spíše výjimka a pokud bychom vlastně opomenuli Mars, který má spíše takové opravdu dva přerostlé balvany, tak Země je jedinou planetou zemského typu, která má skutečně velký měsíc. Tím je vlastně ten náš měsíc výjimečný. Je poměrně velkým satelitem u poměrně malé planety. My si to můžeme ještě demonstrovat jinak. Já tady mám vlastně srovnání velikostí, teď opravdu velikosti ne objemu nebo hmotnosti, velikosti dané planety a jejího největšího měsíce. Takže u Jupiteru by ten poměr těch velikostí a jeho největšího měsíce Ganymedu byl 27:1, u Saturnu a Titanu by to bylo 23:1, u Uranu a Titánie by to bylo 32:1 a u Neptunu a Tritonu by to bylo 18:1. A když si k tomu promítneme, jak je to vlastně u Země a měsíce, tak tam je to pouze 3,6:1. Z toho jednoznačně vyplývá, že naše Země má jakési trošku privilegium, že má tak velký měsíc. Velké měsíce jsou skutečně výsadou jenom těch obřích plynných planet. Tím je vlastně náš měsíc výjimečný a když se astronomové začali zabývat tím, jak ten náš měsíc vznikl, tak tohle z toho museli samozřejmě brát na zřetel. U těch velkých plných planet se předpokládá, že ty satelity, ty velké satelity tedy, vznikly společnou akrecí zároveň s tou planetou. Ovšem u naší Země tomu tak nejspíš nebylo a my už dnes tušíme, jak vlastně ten náš měsíc vznikl. A to je vlastně další věc, kterou bychom o měsíci měli znát, a to, že náš měsíc vznikl při velké srážce. Kdyby tady byl pan Petr Jakeš, tak asi by mi teďkom dal za uši, protože já vím, že jakmile člověk začal mluvit o tom, že to je nová teorie, tak on se rozhodnil, protože samozřejmě teorie, že náš měsíc vznikl při velké srážce, je už velmi stará, ale pořád se neustále omílá. Možná sami někdy narazíte v časopisech na to, že to je vlastně nová teorie a že to je něco úplně objevného. A já i já mám tu zkušenost, že pokud lidem vykládám o vzniku měsíce a řeknu, že ten měsíc skutečně asi vznikl při velké srážce, tak jsou někdy ohromeni a pokládají to za za vlastně novou informaci. Takže tohle bychom asi stejně měli vždycky u toho měsíce zmínit, že skutečně v těch 70. letech se přišlo na to, nebo začalo se uvažovat o tom, že měsíc vznikl při gigantické srážce, vy určitě víte o tom poměrně hodně, kdy impaktor o velikosti asi planety Mars narazil do předchůdce naší Země. Tato srážka způsobila vlastně vychýlení rotační osy naší Země a díky tomu dnes na Zemi máme změnu ročních období. Také se předpokládá, že při té srážce se samozřejmě uvolnilo obrovské množství energie, obrovské množství tepla a díky tomu ta Země, nebo předchůdce naší Země, měla rozstavený povrch do hloubky asi 200 kilometrů. To znamená, že při této srážce teprve byly nastaveny ty parametry naší planety, jaké známe dnes. To zároveň znamená, že pokud by k této srážce nedošlo, nejspíš by naše Země vypadala dnes jinak. Jak to už je samozřejmě otázka. Tady tato teorie také vysvětluje, proč mají vlastně obě dvě ty tělesa, jak měsíc, tak Země, poměrně rozdílnou průměrnou hustotu. Země tam má nějakých 5,5 gramů na centimetr krychlový a měsíc nějaké 3,3 gramy na centimetr krychlový. To znamená, že měsíc jako samotné těleso má mnohem menší hustotu než Země. Tato srážka to velice hezky vysvětluje, protože se předpokládá, že ten měsíc je vlastně složen z materiálů nebo z hornin, které pocházejí spíše z plášťů těch dvou těles. To znamená z míst, kde nebyly koncentrovány ty těžké prvky. Ty těžké prvky zůstaly v centru Země, kde vlastně dnes tvoří jádro, a většina toho materiálu, která byla vlastně vymrštěna touto srážkou do okolí Země, tak to už byl ten lehčí materiál z těch plášťů obou těles a z něho je dnes tedy stvořen měsíc. Takže to hezky vysvětluje tuto záležitost. Také tato srážka nebo tato teorie hezky vysvětluje to, proč má měsíc i Země poměrně velmi blízké izotopické složení. Vy asi víte, o co se jedná. Izotopické složení můžeme u těch hornin, které známe ze sluneční soustavy, čili z meteoritů, poměrně přesně zjistit, ze kterých oblastí sluneční soustavy se nacházejí. A pokud je to izotopické složení blízké, znamená to, že ty tělesa musely vzniknout blízko sebe, ve zhruba stejné vzdálenosti od Slunce. No a vzhledem k tomu, že obě dvě tělesa tady mají velmi podobné izotopické složení, tak se opět dá předpokládat, že vznikly tedy na jednom místě, tedy při té velké srážce. Předpokládá se tedy, že při tom vzniku se stvořil jakýsi ohromný prstenec kolem naší Země, který byl tvořen troskami té srážky a poměrně velice krátké době, zhruba za desítky tisíc let se tady z tohoto materiálu vytvořil náš měsíc. Jak asi uznáte, těch 10 000 let v tom astronomickém měřítku je opravdu velmi, velmi krátká doba. Také bychom měli o měsíci vědět, že na něm roznáme dva takové základní typy terénů. Velice hezky je to už vidět při pohledu očima bez dalekohledu. Pokud bychom potom na ten měsíc zaměřili dalekohled, tak v těch oblastech, kde vidíme ty tmavé sklenky, zjistíme, že je tam poměrně málo kráterů a že ty plochy jsou poměrně hladké. Kdybychom ale potom ten dalekohled zamířili do těch světlejších oblastí, tak zjistíme, že je tam obrovské množství kráterů. To dává vlastně tušit, že ty oblasti, ty tmavé, kterým říkáme měsíční moře, jsou mnohem mladší než ty světlejší takzvané pevniny. To z toho důvodu, že tam je právě menší počet těch impaktních kráterů a že nějakým způsobem ten terén v oblastech měsíčních moří musel být později modifikován. To se k tomu samozřejmě ještě dostaneme. Také bychom měli vědět, že měsíc je opravdu plný kráterů. Každý člověk, který se podívá do dalekohledu, nebo každý člověk, který se podívá na nějakou kvalitnější fotografii měsíce, tak žasně nad tím, kolik je tam vlastně kráterů. Těch kráterů pouze na přivrácené straně, pokud bychom počítali pouze krátery, které mají průměr větší než 1 km, tak pouze na té přivrácené straně bychom jich napočítali zhruba 300 tisíc. Na celém měsíci, tedy včetně té odvrácené strany, bych bylo potom něco kolem milionu. Takže je to opravdu závratné číslo. Na tom měsíci také máme výhodu v tom, že tam můžeme pozorovat krátery opravdu všech možných velikostí, jaké si dokážeme představit. Díky tomu, že měsíc nemá atmosféru, tak tam mohou opravdu velkou rychlostí dopadat i drobné mikrometeority a my potom můžeme na těch vzorcích měsíčních hornin, samozřejmě potom pod mikroskopem, sledovat vlastně miniaturní impaktní krátery. Něco takového samozřejmě na Zemi nemůžeme udělat, protože naše Země má zemskou atmosféru a chrání nás vlastně před těmi vysoce rychlostními mikrometeority, a nemohou tady teda vznikat tak, nebo naštěstí tady nemohou vznikat tak drobné impaktní krátery. Když vlastně byly dopraveny v rámci mise Apollo do pozemských laboratoří vzorky měsíčních hornin a dali se pod mikroskop, tak skutečně tam byly pozorovatelné krátery, které měly rozměry opravdu velice, velice malé, byly to setiny milimetrů. A já tady mám takové srovnání, toto je obrázek z elektronového mikroskopu takového jednoho impaktního kráteru na vzorku měsíční horniny. Abychom si představili, jak je vlastně ten kráter malý, tak taková ta ohavná tyč, která je tam v té pravé části obrazu, tak to je šířka lidského vlasu, nebo je to lidský vlas, který vlastně je zobrazen v elektronovém mikroskopu. Takže takto by vlastně dopadly naše vlasy, kdybychom je vystavili bombardování na povrchu našeho měsíce. Samozřejmě, že dnes také víme, že drtivá většina těch kráterů, které pozorujeme na měsíci, je impaktního původu. To znamená, že tyto krátery vznikly při dopadu kosmických těles na povrch měsíce. A můžeme také říct, a to je, myslím, celkem důležité, že měsíc je pro nás taková dokonalá kráterová rezervace. Dlouhou dobu byl vlastně měsíc jediným tělesem, na kterém jsme mohli ty impaktní krátery pozorovat. Samozřejmě s příchodem kosmických sond se to výrazně zlepšilo, ale i tak se ukazuje, že i ve srovnání vlastně s těmi ostatními známými tělesy sluneční soustavy je ten měsíc poměrně dobře zachovaným tělesem a že ty krátery jsou tam opravdu velice dobře zachované. K tomu se ještě také dostaneme. Také vlastně bychom měli zmínit, že na měsíci je opravdu velký, gigantický kráter. Já ho mám schválně v úvozovkách, protože takovýmto velkým útvarům už potom neříkáme kráter, ale spíše pánev. Ono je to pojmenování poměrně příhodné, protože podobně jako normální pánev má velký průměr, ale malou hloubku. Na odvrácené straně měsíce totiž byla objevena impaktní pánev, která má úctyhodné rozměry 2,5 tisíce kilometrů. Když si uvědomíme, že vlastně celý měsíc má průměr 3476 kilometrů, tak ve srovnání s rozměrem celého měsíce je to opravdu gigantický útvar. Bohužel dlouhou dobu nám byl nebo existence této impaktní pánve upřena, protože byla právě na té odvrácené straně a dá se říct, že teprve v roce 1994, kdy měsíc velice intenzivně sledovala sonda Clementine, tak teprve tehdy se opravdu zjistilo, že tamto takováto velká impaktní pánev na té odvrácené straně se nachází. Tady máme vlastně takovou výškovou mapu měsíce. V centru je přímo ta impaktní pánev, která dostala název Jižní pól Aitken, to z toho důvodu, že na jedné straně nebo na jednom okraji toho, té pánve je jižní pol a na druhé straně je potom kráter Aitken. Je to tedy výšková mapa, to znamená, že ty oblasti, které jsou červené a bílé, tak jsou vyvýšené, ty, které jsou modré, tak jsou vlastně níže. Skutečně ta impaktní pánev je na tomto, na této mapě ve středu a celý ten vlastně kotouč zabírá skutečně celý průměr měsíce, takže vidíme, že je to opravdu útvar obřích rozměrů. Toto je poměrně nová mapa, vznikla na základě laserového měření sondy Lunar Reconnaissance Orbiter. Dá se také říct, že vlastně tato impaktní pánev je vůbec největším impaktním útvarem, který známe ve sluneční soustavě. Možná jste před 2 lety zaregistrovali pár článků v časopisu Nature, kdy se začalo hovořit o tom, že možná ve sluneční soustavě máme ještě větší impaktní pánev a že by se mohla nacházet na planetě Mars. Tato impaktní pánev by vlastně vysvětlila, proč je na Marsu tak rozdílná severní a jižní polokoule. Ta severní polokoule, jak asi víte, je spíše pokrytá nížinami, kde je poměrně málo kráterů, a ta jižní polokoule je naopak vyvýšená a je tam větší množství kráterů. Tato teorie se to snaží vysvětlit tak, že ta severní část je vlastně gigantický impaktní kráter. Řekl bych ale, že tato záležitost ještě rozhodně není 100% potvrzená a ty indicie, které vedly k této myšlence, vyplývají pouze vlastně z pobřeží nebo z okrajů nebo z průběhu okrajů této impaktní pánve, které jsou samozřejmě už silně erodovány, a je to tedy jenom jedna z možností, jak by se daly ty odlišné dvě polokoule planety Mars vysvětlit. Teď se tedy dostáváme konečně k těm zase mořím, jak vlastně ta měsíční moře vznikla. My víme, že drtivá většina těch opravdu velkých impaktních pánví, které můžeme na měsíci pozorovat, vznikla v období takzvaného pozdního intenzivního bombardování, které ve sluneční soustavě proběhlo zhruba před 3,8 miliardami let. Tady bych možná měl zdůraznit, že právě měsíc, nebo právě výzkum měsíce, astronomy přivedl k tomu, že zjistili, že toto období v té vnitřní části sluneční soustavy proběhlo. To znamená, že v této době nám na měsíci vznikly opravdu velké impaktní pánve a při vzniku tak gigantických útvarů samozřejmě byla velkou měrou narušena kůra, měsíční kůra, a vzniklo tam spousta různých zlomů a puklin. Když později, mnohem tedy později, se stal měsíc vulkanicky aktivní a k povrchu měsíce se začalo dostávat magma, tak samozřejmě, že to magma postupovalo k povrchu místy, kde ten povrch tomu magmatu činil nejmenší odpor. A to byly právě ty pukliny a zlomy, které vytvořily ty gigantické impaktní pánve. To znamená, že to magma vlastně pronikalo do těch míst impaktních pánví, vylilo se samozřejmě v obrovském množství na povrch, později utuhlo a tam potom vznikla ta měsíční moře. To samozřejmě velice hezky také vysvětluje to, proč na povrchu těch měsíčních moří máme mnohem menší množství impaktních kráterů než v okolí, protože je to samozřejmě modifikovaný terén, který je mnohem, mnohem mladší než to okolí. Já už jsem tady hovořil o tom, že na odrácené straně máme skutečně gigantickou impaktní pánev, ale ten měsíc je výjimečný i v tom, že na měsíci máme opravdu velice hezky zachovanou impaktní pánev. To znamená, že na této pánvi, o které bude řeč, můžeme krásně sledovat morfologii takovýchto útvarů a můžeme to třeba porovnávat i s ostatními útvary, které už ve sluneční soustavě známe. Ta pánev, o které bude řeč, se jmenuje Mare Orientale, což znamená moře východní. Někdy se také této pánvi říká býčí oko, a to z toho důvodu, že kdyby tato pánev byla v centru převrácené strany, tak by skutečně měsíc vypadal jako takové nehezké oko, které nás neustále sleduje. Bohužel ze Země je tato impaktní pánev velice špatně pozorovatelná, protože její centrum se nachází už na odvrácené straně měsíce. Naštěstí občas v době, kdy se k nám měsíc hodně natočí, přece jenom můžeme vidět okraje této impaktní pánve. Tady je vlastně zachycen měsíc v době, kdy tato impaktní pánev není vidět, ale tady už máme snímek, kdy se nám ten měsíc trošičku natočil a v těchto místech na okraji vidíme takové nenápadné tmavé líčky. S tímto snímkem se asi moc nespokojíte a proto tady máme přiblížení. Takže kdybyste se podívali dalekohledem za úplně těch nejideálnějších podmínek, tak můžete v místě toho Mare Orientale pozorovat něco takového. Přímo tady máme samotné jakoby oko, nebo samotné centrum té impaktní pánve. Tady vidíme takové světlé prstence hor. To jsou samozřejmě valy této pánve. A tady ještě vidíme takové tmavé klíčky, což jsou taková jako malinká moře, která lemují okraje této pánve. Když se člověk podívá v té příhodné době na měsíc, když je to Mare Orientale, tak dokonce i velice malým dalekohledem může vidět, že v oblasti toho Mare Orientale je ten měsíc jakoby takto uřízlý. Je to samozřejmě díky tomu, že tam vidí přímo centrum té impaktní pánve, kde vlastně chybí kus měsíční kůry. Je to opravdu velice dobře vidět při zvětšení zhruba 40 nebo 50 násobné. Samozřejmě člověk se musí na ten měsíc dívat opravdu v té velmi příhodné době, která nastává tak maximálně 4x, 5x do roka. Z toho je samozřejmě 3x zataženo, 2x to člověk prospí, takže moc příležitostí na to člověk den svého života nemá. My tady máme ještě poměrně zase nedávný snímek, který byl opět složen z záběru sondy Lunar Reconnaissance Orbiter a který zachycuje opravdu tu pánev Orientale v celé své kráse. Tady tedy vidíme to centrální oko, čili samotné Mare Orientale a kolem vidíme jednotlivé vlastně soustavy věnců, valů kolem této pánve. U těch impaktních pánví je hezké to, že vlastně vypadají už morfologicky dost jinak než obyčejné krátery a to právě tím, že mají kolem sebe ty koncentrické valy. Když se to někomu vysvětluje, proč to vlastně takto vzniklo, tak se dá vlastně vznik takovéto impaktní pánve přirovnat hození kamene na vodní hladinu. Když hodíte kámen na vodní hladinu, tak také vám to vlastně vytvoří soustředné kruhy a dá se říct, že v té měsíční kůře tento útvar vlastně zatuhnul a proto dnes vidíme u těch impaktních pánví takovéto následné valy. Tak to tady vypadají ty opravdu hezké impaktní pánve. Bohužel na té přivrácené straně už tomu tak není, protože jsou tady sice velké pánve, ale bohužel jsou zaplavené nebo zalité tou utuhlou lávou, takže díky tomu nevidíme ty pánve v celé své kráse. Přesto máme tady aspoň pánev Imbrium, čili pánev, kterou známe spíše jako moře dešťů. Stáří této pánve je zhruba 39 miliardy roků, čili to opět spadá do období toho pozdního intenzivního bombardování. Předpokládá se, že tato pánev vznikla při dopadu planetky o průměru asi 100 kilometrů a největší vlastně rozměr této impaktní pánve je přes 1100 kilometrů. Vnitřní část tedy této pánve je bohužel celá zapadaná lávou, takže to samotné centrální oko této pánve už nemůžeme pozorovat. Naštěstí můžeme vidět ty vnější valy, nebo aspoň vrcholky těch vnějších valů, které vlastně vystupují z té lávové výplně. Já tady mám ještě blížší pohled. Tady tedy vidíme okraj té pánve Imbrium, vidíme vlastně krásně ten vnější val a když se podíváme do těchto částí, tady, tady a tady, tak kdybychom si ty hory, které vlastně vystupují z té lávy, spojili, tak dostaneme ten vnitřní vlastně val této velké pahalné. Takže i na přivrácené straně můžeme sledovat průběh nebo morfologii těch impaktních pánví, ale už mnohem hůře než v případě té pánve orientále. U měsíce bychom taky vlastně měli vědět, že měsíc má svou tvář. Dá se říct, že vlastně lidé mají měsíc neustále na očích, ale málo kdo dokáže vlastně nakreslit z paměti nebo se aspoň porovnat, jak vlastně ten měsíc skutečně vypadá. Já tady mám třeba tři kotoučky měsíce a ani jeden z nich neodpovídá realitě, ani jeden z nich neodpovídá tomu, co můžeme vidět teda ze severní polokoule na skutečném nebi. Tak to nám různě měsíc může samozřejmě převrátit astronomický dálkolet, pokud za něho dáme nějaký šehranou. Takže ten měsíc vždycky může být nějak jinak orientovaný. Proto tedy myslím, že vlastně poznat tu tvář měsíce je jedna z takových základních věcí, kterou by asi lidé měli znát. Tak to tedy vypadá přivrácená strana měsíce, pokud ji pozorujeme ze severní polokoule. Nahoře samozřejmě máme sever, dole máme jih. Vpravo nám ten měsíc míří k západu, takže máme západ. Vlevo potom máme východ. Já si myslím, že lidé by nemuseli znát názvy jednotlivých měsíčních moří, to rozhodně ne, ale aspoň by si mohli zapamatovat ten správný tvar, a to právě díky tomuto útvaru, kterému se říká moře nepokojů, takto. Je to takový vlastně nápadný oválek, který může hodně usnadnit tu základní orientaci na měsíci. A pokud by nestačilo to moře nepokojů, tak možná by si lidé tam mohli představit králíka nebo zajíce, vlastně už to dělali Mexičané. Ten zajíc má v těchto místech takhle hlavu, takhle má přední packy, tady má tělo, tady má zadeček, tady má zadní packy, tady má někde ocásek a tady má samozřejmě uši. Možná ne, pokud je uši. Takže pod, ano? Aha. Tak to se oblouvám. Tolikrát jsem to někde ukazoval a nikdy jsem toho nikdo nevšiml. Děkuju. Tak to se omlouvám a děkuju. Takže vlastně z orientace toho králíka člověk může zjistit, jestli ten měsíc je orientován správně nebo špatně. Ale víš, že dáváte pozor, to je dobře. Aby to samozřejmě nebylo jednoduché, tak ten východ s západem byl v roce 1961 Mezinárodní astronomickou unii přehozen, a to z toho prostého důvodu, že pokud by se po tom měsíci, no, po povrchu měsíce pohyboval astronaut, tak by mu vycházelo slunce na západě, což je samozřejmě nesmysl, a z tohohle důvodu tedy na všech měsíčních mapách máme ten východ vpravo a západ vlevo. Z toho také vychází vlastně to pojmenování Mare Orientale, moře východní, protože moře východní máme ve skutečnosti na dnešních mapách na západním okraji měsíce. Je to samozřejmě pozůstatek té staré nomenklatury toho prvotního pojmenovávání měsíčních útvarů. Což vlastně poznáme tu měsíční tvář, že si dokážeme ten měsíc správně zorientovat, víme, jak teda vypadá na obloze, tak nám umožní, abychom odhalili nějaké fotomontáže, abychom odhalili také nějaké zvláštní fotografie. Každý, kdo zná měsíc, tak už mu na tomto snímku je jasné, že ten měsíc vypadá nějak zvláštně. Víte, že ten měsíc je vlastně vzhůru nohama. Není to ale fotomontáž, protože tento obrázek byl vlastně pořízen z jižní polokoule, konkrétně z polární základny na Antarktidě. Takže tady je vlastně to vysvětlení úplně na snadě. Jsou ale ještě jiné případy, kdy se může ta znalost té měsíční tváře hodit, a to je právě tento snímek. Tento snímek pořídila posádka Apollo 11, v momentě, kdy vlastně přelétala z přivrácené strany na odvrácenou stranu. Tady máme část přivrácené strany, vlevo a vpravo je tedy už potom ta odvrácená část měsíce. Je to snímek, který byl ve velkém rozlišení distribuován do všech vlastně tiskových agentur. A i dnes, když zadáte třeba do Google vyhledávání obrázku měsíce, tak vám zaručeně tento obrázek vyjede ve velkém rozlišení. Z tohoto důvodu vlastně velké množství reklamních agentur, tiskových zpráv, všeho možného, začalo tento snímek přibírat. A to tak, že vlastně na drtivé většině vyobrazení, která dnes můžeme, s kterými si dnes můžeme setkat, je právě tento měsíc. To znamená, že si můžete koupit pohlednici s Pařížem, kde vám vlastně vychází takovýto zvláštní měsíc. Já tady mám pár takových důkazů. Tohle určitě všichni znáte. Tady máme tu pohlednici. I dokonce na třeba nějakých astronomických knížkách na obalech se nachází takovýto falešný měsíc. Takže je vidět, že pokud člověk zná tu tvář měsíce, takže se to může hodit, že díky tomu velice rychle odhalí, zda si kupuje pohlednici, na které je skutečný měsíc, kde ten měsíc vypadá tak, jak má, že to je tedy třeba fotomontáž. Pokud známe tu tvář měsíce a sledujeme ji v průběhu roku, tak také zjistíme, že ten měsíc se kýve. Pro spoustu lidí je to překvapující, ale je to tak, vy určitě víte, že to je díky takzvaným libracím. Je to vlastně díky způsobu oběhu měsíce kolem Země a díky tomu můžeme občas vidět měsíc jakoby trošku zhora, občas ze spodu a občas za levý a občas za pravý okraj. Takže pokud člověk sleduje třeba i očima bez dalekohledu měsíc, tak může takovéto kývání, tedy ty vibrace měsíce snadno odhalit. Další věc, kterou bychom asi měli vědět, je to, že měsíc je na obloze stále stejně velký. Není to samozřejmě úplně přesné tvrzení, máme přízemí a odzemí, ale že když je u obzoru, tak je stejně velký, jako když je vysoko nad obzorem. Nedávno se vrátil jeden soused z dovolené, byl na Chorvatsku a říkal mi, Pavle, jako já jsem byl na tom Chorvatsku a člověče, tam mají ten měsíc fakt větší než u nás. Jako. A říkám, to přece není možné. No ne, jako kdy on vycházel nad tím mořem a tam je pak tak bezpečně třikrát větší než u nás. Samozřejmě, že tenhle ten člověk byl vlastně svědkem takového klamu, kterému se obecně říká měsíční iluze. O tomhle tom fenoménu dokonce byly napsány celé knihy. A dá se říct, že do dneška není tento fenomén přesně vysvětlen. Samozřejmě, že to, že měsíc se nám u obzoru jeví větší, než když je vysoko nad obzorem, není způsobeno atmosférou, není to způsobeno tím, že by ten měsíc byl blíže, není to ani žádný optický klam, je to prostě záležitost, která souvisí s naším mozkem, čili vnímáním velikosti objektů, tak, jak je vidíme vlastně na obloze. Samozřejmě, že měsíc není jediným objektem, na kterém je to krásně vidět. Dalším objektem je samozřejmě Slunce. Ale když jste si třeba někdy všimli souhvězdí Kasiopeji, že Kasiopeia je opravdu hodně vysoko nad obzorem, tak se dá poměrně malinké dvojité V. A když se dostane níž, tak je to dvojité V jakoby trochu větší. Těch důvodů je tedy celá řada. Opravdu to dnes není 100% vysvětleno. Ale dá se říct, že jedna z věcí, která hraje velkou roli na tom, že měsíc se nám zdá u obzoru větší, je ten, že u obzoru vidíme spoustu ostatních objektů nebo útvarů, které nám dovolují velikost toho měsíce s něčím srovnávat. Dá se dokonce říct, že existuje mezi tím jakási přímá úměra, že čím více objektů mezi vámi a měsícem vidíte, tak tím větší se vám zdá ten měsíc. Já jsem takhle jednou procházel přes les, a když jsem ještě byl na okraji toho lesa, neměl jsem tam vlastně mezi tím měsícem a mnou žádný strom, tak se ten měsíc dal poměrně velký, ale ještě ne nějak jako závratně. A když jsem se postupně nořil do toho lesa a díval jsem se za sebe na ten měsíc, tak čím více jsem viděl na cestě těch stromů, tak tím větší se mi zdál vlastně ten měsíc. Takže možná na tom hraje roli i tato záležitost. Další důvod bude možná spočívat i v tom, že pokud je měsíc nízkou obzoru, tak samozřejmě díky atmosféře jeho jas se slaben a že díky tomu můžeme vidět na tom měsíčním disku mnohem více útvarů. že ten měsíční úplněk hodně vysoko, tak dost nepříjemně září a není jednoduché ty útvary na něm rozeznat. Když je níže, tak tam vidíte více útvarů a samozřejmě pokud na něčem vidíme více detailů, tak se nám to opět může zdát větší. Takže v tomhletom samozřejmě není jednoznačná odpověď, ale hraje na tom roli celá řada dalších věcí. A to také říct, že na co by se nemělo zapomínat, že měsíc je opravdu vhodným objektem pro pozorování. Já teď vlastně nemám na mysli přímo astronomická pozorování nebo pozorování, která by měla něco naučit o astronomii, ale chtím říct, že spíše měsíc je jakousi dokonalou učebnicí geologie. Stačí totiž vzít malý dalekohled a můžete tam vidět útvary takových rozměrů a vlastně takové geneze, která není jednoduché spatřit na naší Zemi. Samozřejmě jsou to právě ty krátery. Na naší Zemi je v současnosti známo zhruba 150 impaktních kráterů a dá se říct, že žádný z nich není tak dokonale zachovalý jako právě krátery, které můžeme pozorovat na měsíci. Samozřejmě i ty impaktní pánve jsou záležitosti, které na Zemi v takovýchto měřících a takového stáří už zdaleka nemůžeme sledovat a ani samozřejmě měsíční pohoří, která úzce geneticky souvisí s těmi velkými impaktními pánvemi. Můžeme tam pozorovat vlastně i vulkanické útvary, čili nějaké lávové příkrovy, můžeme tam pozorovat tektonické zlomy, můžeme tam pozorovat různé typy brázd, můžou to být brázdy, které vznikly nějakým tektonickým působením, nebo to můžou být vlastně brázdy, které vznikly stečením lávy, čili jakási vyschlá lávová koryta. Můžeme tam vlastně na měsíci pomocí malého dalekohledu sledovat i stopy kosmické eroze, protože asi víte, že ty nejmladší impaktní krátery na měsíci jsou velice světlé, mají kolem sebe ty světlé paprsky a časem tyto světlé paprsky mizí tmavnou a to právě díky působení vlastně kosmické eroze. Takže toto všechno s pomocí poměrně jednoduchých astronomických zařízení můžeme na měsíci pozorovat a myslím si, že to je ideální pole například třeba i pro učitele, pokud by chtěli něco vysvětlit o vulkanické činnosti nebo o kráterování, tak právě stačí vzít jednoduchý dalekohled, zaměřit ho na měsíc a něco o tom povykládat. Také bychom asi měli vědět, že to určitě víte, že úplněk není úplně nejvhodnější doba pro pozorování měsíce. Asi máte taky tu podobnou zkušenost, že lidé nejraději a v největším počtu chodí na hvězdárnu právě v době úplňku a že vždycky se jim znova snažíme vysvětlit, že to není úplně ideální doba. Laici se tedy myslí, že úplněk je vhodnou dobou na pozorování měsíce z toho důvodu, že je prostě jasný a že je opravdu dobře pozorovatelný. Ovšem myslíme, že to není úplně nejoblíbenější fáze a to právě protože je jasný, protože přesvítí ty ostatní objekty, které nás samozřejmě na obloze zajímají a také víme, že je vlastně špatně pozorovatelný. Když se totiž díváme na měsíc, tak právě v době úplňku na něho samozřejmě slunce svítí přímo a nevidíme tam žádné stíny a díky tomu nevidíme žádný reliéf měsíčních útvarů. Takže takto by třeba viděli návštěvníci hvězdárny kráter Koperník v době poslední čtvrti a potom v době první čtvrti. První a poslední. No a takto vidí potom kráter Koperník v době úplňku. Rozdíl je jasný. Takže to určitě všichni dobře znáte, že úplně, který není nejvhodnější dobou pro návštěvu hvězdárny. Možná bychom taky měli vědět, že měsíc není úplně takovou tou nudnou přehlídkou různých odstínů šedi, ale že je ve skutečnosti trošičku barevný. Když se podíváte na měsíc v době úplňku a dobře se zadíváte do jednotlivých oblastí měsíčních moří, tak nemusíte mít ani moc velkou fantazii, ani nemusíte nějak moc tlačit na pilu, tak možná tam nějaké barevné odstíny rozeznáte. Já tady mám fotografii od známého českého fotografa Martina Myslivce. Toto je samozřejmě černobílá fotografie a pokud on vytvoří barevnou fotografii a trošičku vyjede vlastně ty barvy nebo zvýší saturaci těch barev, tak ten měsíc potom vypadá takto. Tak to samozřejmě v dalekohledu ten měsíc nevidíme, to by bylo, myslím, docela hezké, ale přesto ukazuje, že v některých těch oblastech je to zabarvení trošičku jiné. Jsou tady vidět oblasti, které jsou mnohem barevnější než ty zbylé a je to vlastně způsobeno dvěma základními věcmi. Jednak vidíme, že to největší zabarvení toho měsíce je v oblastech měsíčních moří. To úzce souvisí s tím, že měsíční moře jsou vlastně oblasti, kde je rozlitá utuhlá láva. No a pokud má ta utuhlá láva různé chemické složení, tak potom má i různé zabarvení. Velice hezky je to například vidět tady na tom moři Jasu, protože tady, když se podíváte, tak kolem toho moře Jasu je takový modrý len a uprostřed je to spíše takové oranžové. Je to díky tomu, že ten modrý len je vlastně starší láva, která obsahuje více oxidu titaničitého a později se na to vylila ještě další porce lávy, která už má to oxidu titaničitého míň, je tedy v uvozovkách méně modrá a je spíše oranžovější. Takže takto vlastně můžeme pozorovat skutečně různé typy láv na měsíci. No a ten druhý důvod je v tom, že když byl měsíc vulkanicky aktivní, tak se na povrch dostával takzvaný pyroklastický materiál, který byl tvořen i drobnými úlomky sopečného skla. Pokud vám vlastně vystřelí to magma nad vlastně měsíční povrch do velice nízké teploty, tak velice rychle stuhne, nestačí vlastně vykrystalizovat, stane se s ním sklo a potom jako takový sklený déšť vlastně padá na měsíční povrch a vytvoří oblasti, které jim říkáme oblasti s pyroklastickou uloženinou a to jsou vlastně ty nejbarevnější oblasti, které můžeme na měsíci pozorovat a jedna z takových oblastí se nachází právě poblíž kráteru Aristarchus. Vidíte, že tady je opravdu hodně oranžové a pokud byste se chtěli někdy přesvědčit, že měsíc je opravdu barevný, tak podívejte se právě do oblasti toho kráteru Aristarchus. Kráter Aristarchus najdete velice snadno, protože to je nejjasnější objekt na přirácené straně měsíce. Je to samozřejmě způsobeno tím, že tady probíhala poměrně intenzivní vulkanická činnost a že ty depozity nebo ty uloženiny pyroklastického materiálu jsou opravdu ve velkém množství a že nám to vlastně zbarvuje ten měsíc i v tom viditelném světle. Takže bychom měli vědět, že měsíc má svůj rub a líc, že přivrácená a odvrácená strana vypadají úplně jinak. U této záležitosti se vždycky lidé ptají, čím to je způsobeno a odpověď zatím zní nevíme. Ten základní důvod spočívá v tom, že na odvrácené straně je mocnost měsíční kůry zhruba dvojnásobná než na přivrácené. A když si vzpomenete, jak jsem tady vysvětloval tu genezi těch měsíčních moří, tak to magma samozřejmě velice snadno nebo snadněji pronikne 6-kilometrovou kůrou než třeba 12-kilometrovou kůrou. Proto se dá tady vysvětlit, proč je těch měsíčních moří na odvrácené straně méně. Ale nedá se tím vysvětlit, proč je ta kůra na odvrácené straně dvakrát mocnější než na přivrácené straně. No a pokud se bavíme v současnosti o měsíci, tak bychom myslím měli zmínit, že právě teď zkoumá měsíc velice pilná americká sonda, která se jmenuje Lunar Reconnaissance Orbiter. Americké daňové poplatníky stála zhruba $500 milionů. Byla k měsíci nasměrována v roce 2009 a má celou řadu úkolů a jeden z nich je snímkování měsíce opravdu ve vysokém rozlišení. To rozlišení dosahuje zhruba půl metru. To znamená, že na těch snímcích je vidět opravdu detaily, které dříve nebyly vůbec zmapovány. Letos vlastně v dubnu byla publikována první půlka nebo první várka dat z této sondy a celá ta várka měla zhruba 50 terabajtů. To znamená zhruba nějakých 10 tisíc DVDček plných. Takže opravdu to množství dat, které chrlí tato sonda, je neuvěřitelné a dá se říct, že ta sonda Lunar Reconnaissance Orbiter je vůbec tím nejaktivnější planetární misí, co týče objemu dat, které vlastně posílá na Zemi. Ta mise by měla, vlastně teď končí ta základní část té mise Lunar Reconnaissance Orbiter a přechází do takzvané prodloužené mise, která by možná mohla pokračovat až do roku 2015. Kdybyste si sami chtěli prohlédnout snímky z této sondy, tak vás upozorňuji, že k tomu budete potřebovat dobrý počítač a poměrně rychlé připojení k internetu, protože vlastně ta sonda produkuje ty snímky v takových úzkých nudlích, které mají rozměry 5000x50 000 pixelů. Je to v TIFFu a jeden ten obrázek má zhruba 350 mega. Takže je to trošku náročnější na ten počítač, abyste si to vlastně prohlédli. A kdybyste měli zájem na vlastně poznávání těch snímků, tak vám doporučuji adresu Munzo, nebo adresu stačí zadat do Google Munzo a první adresa, která vám doletí, tak doufám, že bude ta správná. Tak se dostanete na stránky, které vlastně nabízejí ta fotografická data z této sondy a nabízejí k tomu, aby vy jste na těch snímcích vyznačovali krátery. To z toho jednoduchého důvodu, že to je práce, kterou nemůže zvládnout žádný software, ale musí zvládnout člověk. Takže je to obdoba něčeho podobného jako Set It Home, kdy vlastně vy můžete jakoby trošičku přispět k tomu vědeckému poznání tím, že si vlastně budete takto hrát. Prosím? Už to pojede. Tady máme další důkaz toho, že ta sonda Lunar Reconnaissance Orbiter opravdu odvádí skvělou práci. Toto je záběr kráteru Alphonsus. Tady vidíme jakési tmavé líčky a zrovna tyto tmavé líčky jsou důkazem toho, že ne všechny krátery, které vidíme na měsíci, jsou impaktního původu a že některé ty krátery jsou i sopečného původu. To znamená, že to jsou jakési, když to přeženu, vyhaslé sopky. Tady máme další důkaz. Vidíme, že ty krátery jsou v centru těch tmavých oblastí a že přesně vlastně vždycky probíhá nějaká tenká brázda. Tyto malé krátery jsou tedy považovány za pozůstatek sopečné činnosti na měsíci a tento snímek, který vidíte vpravo, byl dosud nejlepší, jaký jsme měli k dispozici. Když tuto oblast teď nasnímala sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, tak to vypadá takto. Jsou to kameny, které se valí, zhruba půlmetrové kameny, které se valí ze svahu těch vlastně sopečných malých kráterů. Takže vidíte, že to rozlišení je opravdu dokonalé. Ilustruje to i tento snímek. Toto je zatím nejlepší snímek kráteru Linné, jaký máme k dispozici. Možná jste o kráteru Linné někdy slyšeli. Je takový velice malinký kráter o průměru zhruba něco pod kilometr. A tento kráter dlouhou dobu byl předmětem různých sporů, protože když ho astronomé sledovali za různého osvětlení, tak vždycky vypadal trošku jinak a nikdy se nebyli jistí, jestli tam je nějaká sopka nebo jestli to je kráter. A nikdy neexistoval nějaký opravdu pořádný snímek tady toho kráteru Linné, až teda tento. Ale samozřejmě takhle ten kráter Linné nevypadá úplně líp, takže my si ten celkový snímek oddálíme, odzumujeme a uvidíme celý kráter Linné, jak ho fotografovala sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Takže opět vidíte zatím nejdokonalejší snímek kráteru Linné. Když se bavíme o měsíci, tak bychom asi vždycky měli zmínit, že lidé skutečně přistáli na měsíci. A když jsme měli v planetáriu brněnském pořad, který se touto tematikou zabýval, tak samozřejmě za náma potom chodila spousta lidí, že to je nesmysl, že tam přece nebyli a že tomu nemůžeme věřit a tak podobně. A já jsem takový střed s jedním zastáncem té konspirační teorie a já jsem říkal, já vím, že za 2 roky má letět k měsíci sonda a ta bude schopná nasnímat oblasti, kde vlastně lidé přistáli. A pokud vy ty snímky potom uvidíte a uvidíte tam ty stopy těch astronautů, tak už uvěříte. A on se zeptal, a kdo tu sondu tam pošle? A říkal, no Američani. A tak to bude zase, to je jasně, to bude podvod. Takže vidíte, že to je opravdu boj s větrnými mlýny, a i když se ty snímky skutečně objevily, i když sonda Lunar Reconnaissance Orbiter vyfotografovala místa přistání všech vlastně misí Apollo, a že na těch snímcích můžeme opravdu vidět i cestičky v měsíčním prachu, které tam vyšlapali ti astronauté, tak pořád to samozřejmě není pádný důkaz pro zastánce té konspirační teorie. Už se chvílím ke konci. Tady máme ještě detailnější pohledy, že opravdu na těch snímcích rozeznáme jednotlivé zařízení, která tam astronauté na tom měsíčním povrchu zanechali. Když se bavíme o měsíci, tak bychom také asi měli zmínit, že drtivou většinu informací nebo drtivou většinu toho, co o měsíci víme, o jeho geologické historii, o jeho vývoji, víme z výzkumu měsíčních hornin. A tady musím podotknout, že těch hornin není hodně. Kdyby měl pozemský geolog, nebo nějaký geolog, kdyby dostal zhruba 300 kilo nebo 400 kilo pozemských hornin a na základě toho by měl zjistit něco o naší planetě, tak se to zblázní a asi nikdy se nepřiblíží tomu skutečnému vlastně scénáři vývoje naší planety. Naštěstí k tomu poměrně velkému množství, které máme z misí Apollo a Luna, přibývají i takzvané měsíční meteority. Teď se vlastně blíží to celkové množství těch měsíčních meteoritů k 30 kilogramům. A i když je to ve srovnání s tím, co přivezly mise Apollo a Luna, poměrně málo, tak pořád je to velice vlastně významný příspěvek ke studiu měsíce, protože mise Apollo a Luna všechny přistály nebo odebíraly měsíční vzorky z přivrácené strany a všechny odebíraly vzorky z rovníkových oblastí měsíce. Dokonce se zjistilo, že velká smůla byla v tom, že všechny ty mise odebraly, co se týče celkového chemického složení měsíce, z anomálních oblastí. Takže tady těch zhruba 30 kg meteoritů nám dává vlastně to měsíci trošku věrnější obraz, než to, co nám poskytli Apollo a Luna. No a když se bavíme o měsíci, tak bychom také měli zmínit, že měsíc patří všem. A ano, můžou se najít takový, kteří rozprodávají parcely na měsíci za, myslím, docela solidní peníze. A s tímto kšeftem vlastně přišel Dennis Hope, někdy myslím v 70. letech, a on se odkazoval právě na tuto formulku z mezinárodního práva, která hovořila o tom, že měsíční povrch nemohou jednotlivé státy přivlastnit prohlášením suverenity, užíváním, okupací nebo jakýmkoliv jiným způsobem. A on se to vysvětlil tak, že pokud to nemohou jednotlivé státy, tak to automaticky může jednotlivec. Já zašel na příslušný katastrální úřad, prohlásil se za majitele měsíce a ten katastrální úřad mu na to dal štempel. Od té doby tento člověk zakládá filiálky po vlastně celém světě. Před 3 lety bohužel tato filiálka vznikla i v České republice. Myslím si, že se jim hodně dobře daří. Zarazilo mě, že třeba v Číně, když chtěli vlastně vytvořit pobočku tady této lunární ambasády, tak tam byla zakázána. U nás ten kšeft jde poměrně solidně. Abych vám ukázal, jak jako zvláštní produkty tady tato společnost nabízí, tak tady mám jednu ukázku, která mě pobavila. Oni nabízejí za 100 korun kosmický vzduch. Když si koupíte tuto plechovku, otevřete ji, tam nic není samozřejmě, ale je to kosmický vzduch prostě za 100. Takže skutečně se tohle se to u nás prodává a myslím si, že i docela solidně. Tak jak se dostáváme k úplnému závěru, k tomu, že lidé se samozřejmě taky velice často ptají na to, že nás měsíc ovlivňuje, a já vždycky řeknu ano, ovlivňuje. Tím se dostanu trošičku na jejich stranu, ale pak je vlastně, se zkouším přesvědčit, že to je úplně jinak. Samozřejmě, že měsíc nebo to ovlivňování základní velice markantní je v přílivech a odlivech. Také samozřejmě v umění najdeme přímo spoustu vlivů. Také měsíc výraznou měrou ovlivnil první kalendáře. Bližší poznání impaktu, o tom už jsem hovořil. Ukazuje se, že měsíc nemá vliv na náměsíčnost, ty náměsíčníky nevytahuje na Římsu zrovna měsíční svět, ale porucha spánku. Ukazuje se, že měsíc nemá vliv na bití vlků, protože to udržuje jejich pospolitost ve smečce. Ukazuje se také, že nemá vliv na nehody, sebevraždy, nevím co, všechno, porody a tak dále. Nemá vliv samozřejmě na počasí. Přesto po 5 uplynulých let je nejprodávanějším kalendářem v České republice lunární kalendář. Drtivou převahou. No. To z toho důvodu, že tam jsou samozřejmě rady, jak žít v souladu s měsíčními fázemi. A já tady mám pár takových rad, které jsem si vybral. Tak ženy by neměly močit večer obrácený proti měsíci, protože by mohly otěhotnět. Měly by obnažit svá ňadra pod oblohou při přibývající měsíci, protože to podporuje jejich růst. A posaďte se holou zadnici do čerstvě vyorané brázdy za úplňku, protože se zbavíte hemeroidu. To jsou vlastně věci, nad kterýma se smějete, ale je to dneska věc, které věří spousta lidí. A já si právě myslím, že naším úkolem je, abychom lidem o tom vlivu měsíce vykládali, abychom jim vykládali o tom, jak měsíc vypadá, jakým způsobem působí na Zemi. A myslím si, že pokud lidé ten měsíc trošičku blíže poznají, tak potom nebudou věřit takovýmto bárchorkám. Takže děkuji za pozornost.